halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee fmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalinta aada ah bisha December waa 2022. afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah magaalada cadaado oo laga furay xarun haweenka lagu baro farsamada hidaha iyo dhaqanka ee guryaha lagu qurxiyo.
waxaa ka mid ah xerooyin kala nuuc ah oo gobol iyo dardin iyo wareeg iyo dulsaar mataqa dhexkatuur iyo duragelis waxyaalahaasa ka mid a oo inta aqalka laga sameeyo ah iyo inta dhulka lagu goblada.
waxaad kaloo maqli doontaan soomaalida qurbaha iyo ganacsatada reer kenya oo ballaarinaya ganacsiga guryaha iyagoo dhismooyin cusubna ka bilaabay duleedka magaalada nairobi. iyo heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka marnay barnaamijka, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxo loo malaynayo jihaadiyiin watay mootooyin ayaa weeraray tuulo ku taalla waqooyiga baqdaad saacadihii dambe isniintii shalay, iyadoo saraakiisha dowladdu ay sheegeen in 8 qof oo rayid ah ay weerarkaasi lagu dilay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, laakiin deegaankan ayaa xudun u ahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish markii ay kooxdu ku fidsanayd dhul ballaaran oo ka tirsan ciraaq iyo dalka dariska ah ee suuriya. weerarka ayaa yimid maalin un kadib markii jihaadiyiin ka tirsan kooxda daacish ay 9 sarkaal oo booliiska federaalka ah ku dileen weerar gaadmo ah oo ka dhacay gobolka kirkuug ee waqooyiga fog ee ciraaq. duqa magaalada Al-Khalis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee ciraaq in kooxdu ugu yaraan waa koox uu ugu yeeray argagixiso ay 3 jiho ka weerartay tuulada Abu Bali, isagoo sheegay in tuulada ay beeraley u badan yihiin ay dadkuna is-abaabuleen si isaga difaacaan weerarkaasi. sarkaal codsaday in magaciisa aan la sheegin oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq ayaa ku eedeeyey kooxda daacish in weerarkan ay ka dambeysay, isagoo sheegay in dadka tuulooyinkaasi degan ay 2014 unkeen maleeshiyaad ka difaaca dhulkooda mintidiinta daacish. 6 qof ayaa dhintay, mid kalena waa uu dhaawacmay toogasho ka dhacday dhismo ku yaalla meel u dhow magaalada Toronto ee dalka Canada, waxaana dadka dhintay ka mid ah qof weerarka lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey oo ahaa 73 jir hubaysnaa oo lagu eedeeyey in uu dilay dad ay daris yihiin ka hor inta aysan booliisku isagana dilin. booliiska ayaa sheegay in 3 ka mid ah dhibanayaasha ay ka mid ahaayeen maamulka dhismaha eedeysanaha oo lagu magacaabo Francisco Villi ayaa ku lug lahaa dacwad u socotay isaga iyo guddiga maamulka dhismaha, sida ay wariyeen warbaahinta Canada oo soo xiganaya dokumentiyo maxkamadeed. taliyaha booliiska waa booliis goboleedka York, Jim McSween, ayaa wariyaasha u sheegay in booliiska lagu soo wargeliyey nin hubaysan magaalada Fogan oo ay ka tirsan gobolka Ontario kuna taalla magaalada Toronto duleedkeeda. McSween ayaa sheegay in booliisku ay eedeysanahan ku toogteen gudaha dhismaha dabaqa ah ee ka kooban 16 biyaano kadib markii la sheegay inuu dilay 3 rag ah iyo 2 dumar ah. haweeney 66 jir ah ayaa lagula tacaalayaa cisbitaalka iyadoo qabta dhaawacaad u daran. booliiska ayaa sheegay in dhibanayaasha lagu kala toogtay qaybaha kala duwan ee dabaqa oo aysan toogashadu hal mar wada dhicin. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyno cadaado. magaalada cadaado waxaa laga furay xarun haweenka lagu baro waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ah ee aqalada lagu qurxiyo. ujeedka ayaa ah sidii haweenku ay u heli lahaayeen farsamo ay ku shaqaystaan islamarkaasina ay ku qurxsan lahaayeen aqaladooda. warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
magaalada cadaada ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey dugsi lagu barto farsamada qalabka hidaha iyo dhaqanka, kaasi oo gabdhaha lagu barayo sameynta agabkii lagu isticmaali jiray miyiga xilliyadii hore. hawa atidoon kadiye waa asaasaha goobta lagu barto sameynta qalabka hidaha iyo dhaqanka waxa ay ka sheekeynaysaa waxyaabaha la baro gabdhaha
waxa kamida xerooyin kala nooc ah oo gobol iyo darbin iyo wareeg iyo dulsaar iyo mataqa dhexkatuur iyo guragelis waxyaalahaas kamida oo inta aqalka laga sameeyo ah iyo inta dhulka lagu goblaba maya waxaanu sameynaa dhigihii aqalka waxa weeye waa dhigihii waxaanu soo gurnaa geed waxaanu ku sameynaa maqaar dhigtii baan saas ugu dhisnaa udubkana duurkaanu ka soo jaranaa saasaan aqalka ugu dhisnaa
qaybta daboolka ah ee falkooyinka oo kalena
waa sharada la sameynayo waa dadbinta waa wareegga waa dulsaarka waa guradelisa waa dhexkatuurka waa daaha afdaaha waa gogosha dhexdeeda dhigo waxaasoo dha gacantan ka samaynaa
inkastoo waqti hore soomaalidu ay ahaan jireen xoolo dhaqato ku nool miyiga haddana waxaa ku adkaan jiray helista agabyada magaalooyinka laga adeegsado ha yeeshee hadda waxaa yaraaday adeegsiga agabkii laga samayn jiray dhirta qaybaheeda kala duwan waxaana taasi sahlay isku xirnaanta miyiga iyo magaalooyinka iyo in la helay qalab samaysan oo ka dhibyar midkii ay adeegsan jireen reer miyiga hawa abtidoon ayaa ka waramaysa sababta keentay in waqtigan da'yarta la baro samaynta qalab ay bulshada soomaaliyeed u aragtay in adeegsigiisa waqti hore laga soo gudbay
hooyo muddo badanaan horta soo wadnay waxaan ka wadnaa soo noolayntii dhaqankii soomaaliyeed waxaa dhacday ciyaalka masaafad baa caanaha loogu shubaa hooyada qaarkeed bac yaroo khafiifay kusoo garataa caanaha sheeg bay kusoo qaadaa intuba caanaha way haleynayaan waxaanu ku baraarujinay oo inay dhaqankii dib usoo nooleeyaan oo dhiishii la culo oo dhiishii la tolo oo markii la tolo dhiilaha la isticmaalo la culo la carareeyo caanaha lagu shubto sidaas ayaa nagu dhalisay
maryan cabdi geedi waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta xarunta hidaha iyo dhaqanka ee cadaado waxa ay faahfaahinaysaa waxa ay barato
waxaan ka bartaa kushahanka sida dhiilaha loo talo caanada loo talo caanaha loo talo sida loo talo waxaan u sameynaa inaan dadka baro oo dhaqanka soomaalida sii celiyo wax weyn baan ka faa'iiday waxaana rabaa intaan bartay aan dadku sii baro waan jeclaa inaan wax bulshadeediyo
isticmaalka qalabka laga sameeyo dhirta ayaa ka duwan midka birta ama macdanka ka samaysan waa tan hawa oo sheegaysa waxa ay ku kala duwan yihiin
wax isbeddel u dareemay xagga caafimaad ahaan karuubka caanaha lagu cabayo caafimaad buu leeyahay caruurta caafimaad bay ileedahay waayeelka caafimaad bay ileedahay dhiisha caanaha lagu shubayo karuubka dilay lagu shubanayo midda kale cuntada lagu cunayo soortaahoo qobleydaho lagu cunayo sarafka iyadana caafimaadkeedu aad iyo aad u mataqaanaa uu saa'id u yahay
ardada marka aada waxbaraysaan ma lacag baad ku bartaan
waxba lagama qaado waxay samaystaan alaab yaray samaystaan buntay dalbadaan cawday dalbadaan cawskay dalbadaan xafkushay dalbadaan mayrahday dalbadaan alaabta ayarinka oo duurka dhirta laga keeno markay dalbadaan ood samaystaan maasha allah wax yaro fii a waa laga iibsadaa haddana ganacsi ahaan
cabdiwaaxid macalin nisaaq v o a gaalkacyo
markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa dhinaca kaalmaha heesaha
Salaam guuda jogte adna sibir
codka baxsan ee hibanuur hadii intaas aan ku dhaafno markana Kenya shirkadaha ganacsiga Soomaalida ee guriyaha la deegaansado ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay ganacsiga guriyaha ay ku fidiyaan oo ay ka hirgeliyaan magaalooyin iyo xaafado hor leh oo ka baxsan xaafadihii hore ee u deganaayeen Soomaalida Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi. Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ganacsigaasi ka shaqeeya ee Soomaalida ah ayaa sheegay in ganacsiga Soomaalida Kenya uu marba marka ka dambeysa uu sii horumarayo iyadoo qurba joogta Soomaaliduna ay yihiin kuwa ugu badan ee maalgashanaya ganacsiga guryaha ee Kenya. Sheikh Liban ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida ganacsigeeda horta aad buu u fidayaa Kenya, meelo badan ayuuna gaaray. Waxay ku tusaysaa in Soomaalida Kenya wax badan ay ku soo siyaadiyeen xagga ganacsiga iyo waxqabadka bulshada. Shirkado badan ayaa jira oo Nairobi ka shaqeynayo dhismaha iyo ganacsiga badanba, laakiin anaga khaasatan shirkadeena Minara waxay la timid isbeddel weyn oo shirkadii hore iyo ganacsadii hore ka duwan, maadaama markasta aan la socono baahiyaha dadka imaanaya iyo waxyaalaha u baahan. Soo waxaan ku fikirnay inay helaan dadka dhismooyinka hore ka casriyeysan iyo qaabka hore ka duwan. Sidoo saas oo kale waxaan target ka saarnay isli Soomaalida xaggee uga fiican ee markaas target ahaan ay degi karaan. Soo waxaan u soo aragnay dhulul si Kamola Airport ka dambeeyo oo dhulul waaweyn oo ka dhisan guryo filooyin ah ama house ah oo gurigiiba uu ku fadhiyo 150 guri la'eg. Dhismahaas uu noqonay 380 meter square, haddii la isku daran kulli uu noqonay 450 meter square, waa 500 fadhi iyo qolka shaqaalaha oo isku go-an oo geedkii parkingkii wixii dhan leh. Soo xagga houseska iyo filooyinka waa ugu taxadarnay inay ka faa'iidaystaan ehelaa ilmaha meel ku ciyaaraan, hawo fiican ay qaataan, iyo meel sukuurad leh oo ammaan ah. Saasoo kale waxaan ku soo ziyaadinay in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan, maadaama dadka ay kala jecel yihiin deegaanada ama ay kala dooranayaan, in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan uguna fiican toonkiin u dhow isliin u dhow inaan mashaariic aan ka bilaabno sida Parkland oo kale, Westland oo kale iyo kala leesho. Soo maxaa la isdhihi karaa Minara inay bulshada usoo gudbisa ama ay la wadaagiso? Minara waxay la wadaagaysaa bulshada in dadka maamula ay yihiin dad culumo ah oona dadka u sameynayaan wixii ganacsi kiriimo baabul ixsaan uu ku jira, in qofkii uu lacagta uu ku bixiyo muddo 4 sano ah oo 130 iska bixiyo lacagta iska yareereeyo. Waxaan u sameynayna qofka xataa haddii guriga dhismaha dhammaado in asagoo guriga degan uu deynta si yareyn karo ama asagoo maqan loo kirey karo. Midda kale, maxaa agab ah guryaha loo sameynay? Anaga waxaan ku taxadarnay maadaama dadka walaalaha qurbaha ee soo hayaamay soo guurayaan inay helaan meel ilmahoodu waxbarasho ay ka helaan siiba diiniga. Waxaan u sameynay madaaris, waxaan u sameynay masaajid, waxaan u sameynay inay ilmihi helaan jiimam, maadaama dad muslimiin aan nahay in jiimka aan u kala qaadno jiim rag aan u sameyno, jiim gabdhihii iyo wiilishii, swimming pool gabdhihii wiilishii, inaan u sameyno meelo ilmaha ku dheedheeraan, inaan u sameyno wiisis casri ah, inaan u sameyno meelo laga adeegto sida supermarketka, meelo laga qaxwo sida cafeteriyada, meelo farmasiga emergency.
Aad ugu fidayo qaybaha hor leh oo Nairobi ka tirsan sida garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta nawaaxigeeda oo kale, maxaa keenaya in ganacsiga Soomaalida uu sidaan u fido oo horumarkan uu gaaro oo sida idinkoo kale hadda aad heerkaas gaartaan?
Waxaa keenayo markasta shirkadaha waxaa la rabaa inay la socdaan baahida shicibka. Soo dadka waa ganacsi markaa ku jirto, dadka ayaa markasta kula wadaagaa fikradahooda iyo taladooda. Soo waa inaad markasta aad heli kartid qofka meeshu u baahan yahay. Hadday u baahdaan guryo apartment, inay heli karaan xaafadee xiiseynayaan. Hadday u baahdaan guryo house ah, inay heli karaan meelo magaalada ka baxsan oo buuqla oo degan oo hawo fiican oo fresh ka qaadana, dhul waasac ilmaha ku dheedheeri karaan, ku socosoco karaan. Sidaas ayaan ku fikirnay inaan magaalada dhexdeeda wax ka sameyno mashaariic, magaalada geeskeedana sida airport gadaashid aan ka sameyno.
Marka maxay ku kala duwan yihiin dhulkan hadda aad mashaariicda ka wadaan oo dhisaysaan iyo dhulkii hore ee Soomaalida ay u deganayd Nairobi?
Waxay ku kala duwan tahay, waa ogtahay dhulkan isli waa xaafadi isli hadda waxay noqotay meel ganacsi iyo meel cariiriya, ma la heli karo in xaafadii iyo ilmihii isqaadaan. Soo waa inay helaan dadka qoysaska waaweyn oo kale ama dadka ilmaha wato inay helaan xaafado waasica oo guryo filooyina gaagaaban, habeysan, banaan leh, hawo leh, waasica, si loo kala saaro deegaankii iyo ganacsigii.
dadka ugu badan ee idinka iibsada guryaha ee Soomaalida dhinacyo u badan yihiin ma kuwa qurbaha ka yimid ma kuwa Afrika joogay Soomaaliya dhinacyo dadka ugu badan ee idinka iibsada
dadka badan oo horta guryaha naga iibsada waxa u badan yahay dadka qurbaha ka yimaado dadkii baraf baa dilay qurbihii way ku rafaadeen soo waxay u baahan yihiin meel ilmaha kula soo carraan ay ku nastaan ee helan guryo waasac soo adii 90% ila 80% waxa u badan dadka qurbaha dad wadanka degan oo ganacsi leh oo ama meelo badan u shaqeeya wax naga iibsada waa jira adii bulshada qaybahooda badan wax way naga iibsadaan
inta badan waxa ganacsatada Soomaalida ah lagu tilmaamaa in ay maal gashadaan wadamada dariska oo wadankii aysan ku soo laabanin Soomaaliya ka warama Soomaaliya iyo rajada aad ka qabtaan inaad maal gashataan
Soomaaliya waan jecelnahay waan ku fikirnaa insha Allah haddana targetkeena koowaad waa inaan Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti ee meelo badan aan tagno dadka macaamiisheenana inta badan su'aalaha soo ina weydiya laakiin waa ogtahay meel kasta aad mashruuc iyo ganacsi ka sameeyneysid waa marka hore waxyaalaha ugu horeeya waa inay heli karaan dadka meel amaan ah meel nabad ah meel ay ku qofkii uu ku soo hayaami karo soo Soomaaliyeena fikirku waa ku heena insha Allah waana noqon doona dadka wax badan ka qabta insha Allah
Soomaalida marka maxaa ugu baaqaysaa gaar ahaan kuwa qurbaha ee doonaya inay Afrika yimaadaan ama maalgashi ama guriyo ka iibsadaan
waxaan ugu baaqaynaa walaalaheena Soomaalida ee qurbaha iyo meelaha badan ee caalamka kala joogo inay markasta ay ku fikiraan bil'aadanka wuxuu u baahan yahay nolol wuxuu u baahan yahay degaan wuxuu u baahan yahay nabad soo in investment ay sameeyaan meelaha isdhahayaan nolosha wakiila iyo amniga meesha hadda dhismaha ka wadnaba Kenya 90% hadda Kenya waxay noqotay waa Soomaali yare Soomaali badanaa joogto Soomaalidu waxay ku leeyahay awood iyo ixtiraam iyo xushmad soo marka in Kenya waxay awoodaan investment ku sameeyaan de wadankoodana inay ka fikiraan dhismihii horumarkiisa waa wax loo baahan yahay
kaasina wuxuu ahaa Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha ganacsiga ee ka shaqeeya dhismayaasha ee dalka Kenya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed daqiiqadaha idaacadda nooga dhiman balaanidiin dul maro qodobada wararka caalamka ugu door karoona kooxo loo maleynayo jihaadiyiin watay mootooyin ayaa weeraray tuulo ku taala waqooyiga Baqdaad saacadihii dambe isniintii shalay iyadoo saraakiisha dawladdu ay sheegeen in 8 qof oo rayid ah weerarkaasi lagu dilay ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka laakiin dadka deegaanka ayaa ahaa kuwa soo abaabulay kacdoon ka dhanaha kooxda Daacish markii ay kooxdu ku fidsanayd dhul ballaaran oo ka tirsan Ciraaq iyo dalka dariska ah ee Suuriya weerarkan ayaa yimid maalintii kadib markii jihaadiyiin ka tirsan kooxda Daacish ay 9 sarkaal oo booliska federaalka ah ku dileen weerar gaadma ah oo ka dhacay gobolka Kirkuk ee waqooyiga fog ee Ciraaq duqa magaalada Al-Khaliis ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee dalkaasi in ugu yaraan kooxdaasi ay 8 qof ku dishay tuulada Albu Fali isagoo sheegay in tuuladu ay beerelay u badan tahay dadkuna ay iska difaaceen 6 qof ayaa dhintay qof kalena waa uu ku dhaawacmay toogasho ka dhacday dhismo ku yaala meel u dhow magaalada Toronto ee dalka Canada waxaana dhintay mid ka mid ah waa dadka dhinteen waxa kamida qof kamida waa qofkii lagu tuhmayay weerarkaasi oo ahaa 73 jir hubaysnaa oo lagu eedeeyay inuu dilay dad ay daris yihiin ka hor inta aysan booliisku isagana toogan booliiska ayaa sheegay in 3 qof oo kamida dhibanayaasha ay kamid ahaayeen maamulka dhismaha eedaysanaha ayaa waxa uu ku lug lahaa dacwad u socotay isaga iyo gudiga maamulka ee dhismaha sida ay wariyeen warbaahinta Kanada oo soo xiganaya dokumentiyo maxkamadeed taliyaha booliiska gobolkaasi ayaa sheegay in booliiska lagu soo wargeliyay in hubaysan oo magaalada Fancoon oo ka tirsan gobolka Ontario kuna taala banaanka duuleedka waa banaanka magaalada Toronto Maxwell ayaa waxa uu sheegay in booliisku ay eedaysanahan ku toogteen gudaha dhismaha dabaqa ah ee ka kooban 16 biyaano kadib markii la sheegay inuu dilay 3 rag ah iyo 2 qof oo dumar ah haweeney 66 jir ah ayaa lagu la tacaalayaa isbitaalka iyadoo qabta dhaawac aad u daran markale ayaan dhigisay ku laabanaynaa dhinaca kalmaha heysa sana degsiyal waxa ku eegida cadeed ugu weyn barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku sugeynaa sidaas iyo nabadgelyo.